gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris tui, tui.